převést výsledky vědeckých výzkumů do praxe je někdy složitější, než spopularizovat nově vymyšlené slovo. V tomto případě totiž nestačí jen najít někoho, kdo vám bude naslouchat, ale měl by mít i peníze a především chuť výzkum posunout do komerční sféry. Zároveň ale potřeba si pohlídat, aby na to též nepřišel i někdo jiný ve světě a hlavně, aby nebyl rychlejší. Odborně se tomu říká transfer technologií, což zní trochu neosobně, ale je to nesmírně důležitá součást dnešního vědeckého výzkumu. Jak to funguje na jednom z našich nejlepších akademických pracovišť v Ústavu organické chemie a biochemie, kde se před lety zrodil lék na AIDS a teď je to jedno z opravdu špičkových světových pracovišť? Dozvíte se v dnešním Studiu Leonardo. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Studio Leonardo.
A ve studiu už je se mnou profesor Martin Fusek. Já jsem velice ráda, že jste přišla k nám přímo na Vinohradskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste zástupcem ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a zároveň výkonným ředitelem její dceřiné společnosti IOCB Tech, což bychom mohli přeložit třeba jako kancelář pro přenos neboli transfer technologií Ústavu organické chemie a biochemie. Ta společnost vznikla před 12 lety v roce 2009. Opravdu je nutností taková transferová společnost pro špičkový vědecký ústav, jako je ten váš?
Nutností to je v případě, že ten ústav chce skutečně efektivně předávat ty výsledky základního výzkumu dál do, když to řeknu, do lidské praxe. Samozřejmě druhá možnost, která je v Česku také aplikovaná, možná i častěji, je vlastně mít takovou kancelář jako integrální součást té dané instituce, ať už je to univerzita nebo Ústav akademie věd České republiky. Nicméně ty zkušenosti, které my s tím máme, ukazují, že ta cesta přes jakoby dceřinou společnost, která je vysloveně komerční, je daleko efektivnější.
A je to tak trochu i vzkaz potenciálním partnerům nebo dalším vědeckým pracovištím? My jsme prostě tak dobří, máme takové výsledky, že máme vlastní transferovou společnost.
Takhle bych to asi neformuloval. Vlastně u nás v České republice se tím inspirovala Karlova univerzita, která podobně založila společnost CUIP, takže Charles University Innovation Prague. A myslím si, že o tom uvažují další vědecká pracoviště. Takže rozhodně se nestavíme, jako že jsme něco lepšího, ale prostě my jsme to vzali vlastně na základě toho, jak se to dělá ve světě.
Já jsem si právě myslela, že bude výhodou mít tu instituci transferovou nebo tu společnost přímo při tom vědeckém ústavu, při té výzkumné činnosti.
No, my sedíme v patře budovy, kde sedí ostatní zaměstnanci a pracovníci a vědečtí pracovníci ústavu, takže u nás je to jednoduché, protože jsme relativně malý ústav, něco okolo 900 zaměstnanců, takže my nemusíme dělat takový ten scouting, jako se dělá na velkých univerzitách typu Karlova univerzita, Masarykova univerzita a podobně. U nás jsme prostě všichni v jednom malém kampusu, tak říkajíc, takže jakmile někdo přijde s nějakým výsledkem nebo nápadem, tak jsme připraveni se s ním o tom bavit a pak začíná ta normální práce naše. No.
K tomu se ještě dostaneme, co podrobně ten transfer technologií obnáší. Já jsem právě na stránkách vašeho ústavu našla, že za těch téměř 70 let, co u OCHAPO funguje, zešlo odtud zhruba 25 především virologických léků, ale je zajímavé, že 2/3 z nich vlastně až od nového tisíciletí, od roku 2000 a výše. Souvisí to právě třeba s tím, že jste si začali řešit ty licence v úzovkách vlastní silami, až z toho vznikla třeba i přímo ta transferová společnost?
Když se podíváte na historii ústavu, tak první komerční preparát, který vznikl, je z konce 60. let a je to krém Dermazulen. A potom byla taková éra v 70. 80. letech, kdy tam vznikla celá řada preparátů typu oxytocin a jiné peptidové hormony, které v té době převzala společnost léčiva společně s dánskou firmou Ferring a uvedla je na trh. A tím obchodníkem tam byla Polytechna, respektive Chemapol. Ten ústav to vlastně nedělal a dlužno podotknout, že celá řada těchto hormonů jakožto léčiva se používají dodnes. Ty preparáty, které jsou antivirální, ty vlastně vycházejí z práce pana profesora Holého, probíhala v úzké spolupráci s Katolickou univerzitou v Lovani a vlastně ten tech transfer tak trošku dělala právě univerzita v Lovani. Já si vzpomínám, že jsme tady u vás byli snad před 10 lety s panem doktorem Havlasem, tenkrát ředitelem ústavu, a vlastně jsme vysvětlovali, proč byla tato naše společnost založena. A ta myšlenka pana doktora Havlase v té době byla dobře, tak teďka se podařilo prosadit ty léky profesora Holého, což se bavíme o licencích, které byly podepsány někdy v roce 95, a nastane čas, kdy ty příjmy z těchto licencí dojdou. Tak se pojďme pokusit udělat profesionálně nějakým způsobem půdu pro to, aby jsme podepsali nové licence na jiné věci, které by mohly nahradit ty finance, řekněme, za těch 10-15 let. Což tedy se stalo. Naštěstí se stalo i to druhý, protože někdy v roce 13 jsme vyjednávali právě se společností Gilead ohledně jednoho preparátu, který už vlastně nebyl preparátem pana profesora Holého, nicméně my jsme byli schopni prokázat určitou stopu, no a prostě nakonec jsme se dohodli, že i z něho budeme mít příjmy, a to do konce roku 2025, a ukazuje se, že ten lék je velmi úspěšný a tím pádem zase máme relativně hezké příjmy roční, jakožto ústav tedy. A vedle toho teďka, když jsme to počítali, tak za těch 10-12 let se podařilo podepsat asi 19 licenčních smluv. Máme asi 240 zahraničních udělených patentů. Takže se jako dá se říct, že se to snad daří, ta práce. No.
Takže mělo smysl tu transferovou společnost zakládat a skutečně si tím pádem ohlídáte více to, řekněme, duševní vlastnictví.
Vypadá to tak, no, já bych to tak asi řekl.
Podle aktuálního rozpočtu Akademie věd získala 50 akademických ústavů na licencích zhruba 2,9 miliard korun, ale pokud jsem to dobře našla, tak 2,8 jde vlastně na vrub vašeho ústavu, Ústavu organické chemie a biochemie za loňský rok.
Kazíme statistiky, no, to je to tak, ale víte, ono je to tak, že tenhle ten případ těch licencí okolo pana profesora Holého a té následné látky, je to něco, co je výjimečné nejen v České republice, ale i v Evropě a dá se říct i ve světě. Jo, když se podíváte na příjmy špičkových pracovišť třeba ve Spojených státech, v Izraeli, tak to je pár pracovišť, která mají příjmy, řekněme, v té oblasti 100-150 milionů dolarů ročně. Ale licenční příjmy v této velikosti má v Evropě pouze a jenom Katolická univerzita v Lvani, protože ty s náma v tom jedou půl na půl, tak říkajíc. A jinak ne, takže je to něco hodně výjimečného.
Vy jste si za ty peníze už postavili krásnou novou část, nebo už není úplně nová, že už špičkově vybavené laboratoře. Co ty další peníze, které plynou, jdou zase zpátky do toho výzkumu?
Je tam převis financí, je to tak. A zákon o veřejných výzkumných institucích víceméně velmi omezuje ústav, co s tím může dělat. Může dát do banky na účet, anebo si za ně může koupit státní dluhopisy. To je tak asi všechno. Ten ústav se snaží samozřejmě nějakým způsobem to vracet do té vědy, ale ta kapacita je omezená prostorem, bych tak řekl. Protože víc už se tam lidí nevejde a víc přístrojů se nám tam už nevejde. To je taková skutečnost. Takže vznikají různé plány. Teďka se hovoří o tom, že by měl vzniknout nějaký virologický ústav, který by mohl stát například v akademickém areálu v Krči. A pokud tomu tak bude, takže bychom zainvestovali část těch peněz právě do výstavby těch nových budov, které by tam vznikly. Jo, takže je snaha tohle to udělat. No.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Na začátku dnešního pořadu jsem říkala, že transfer technologií je o tom dostat výsledky základního výzkumu do praxe, což je ale, řekla bych, tak trochu zjednodušené, protože ten záběr je určitě širší, jak mi bezesporu potvrdí náš dnešní host, profesor Martin Fusek z Ústavu organické chemie a biochemie. Takže co tedy přesně ten transfer technologií neboli přenos výsledku základního výzkumu obnáší?
Primárně jde o to, že ta vědecká práce na ústavech Akademie věd a na univerzitách se zabývá většinou otázkami, řekl bych, základními, to znamená, jak něco v tom světě funguje a tak dále. Pokud se ta vědecká práce dělá na té špičkové úrovni, tak tím závěrem jsou nějaké objevy. Razím takovou teorii, že pokud se podaří nalézt něco, co by mohlo sloužit lidem k lepšímu životu, tak by ta instituce se měla pokusit to přenést nějak do té praxe. No to ne vždycky jde, ale prostě aspoň se pokusit. No a k tomu právě nějaké pracoviště transferu technologií, které zaprvé musí takový objev zaevidovat, aby se o tom vědělo, že teda ano, někdo takovej je, a musí se postarat o to, aby se z toho objevu stal vynález, tak aby se to duševní vlastnictví nějak ochránilo. V našem případě je to prostě podání přihlášky vynálezu nebo žargonově podání patentu. No a potom začíná další práce. Většinou výsledky toho základního výzkumu jsou v takovém formátu, který říká, ano, mám tady látku, která funguje, řekněme, v laboratorních podmínkách na nějakých buňkách a mohlo by z toho být léčivo proti, myslím si, rakovině. V současné době ty velké firmy, které se zabývají vývojem a výrobou a prodejem originálních látek, dostávají denně stovky takových nabídek. Je to vlastně vůbec nezajímá, tento výsledek. Oni chtějí vidět daleko víc výsledků. Takže teďka jde o to, že ta transferová kancelář vlastně se snaží rozvíjet ten projekt dál. Takže to je práce, která trvá třeba 2, 3, 4 roky, kdy se snažíme budovat ten důkazový materiál o tom, že to je opravdu něco zajímavého, že by to mohlo fungovat i v tom nemocném člověku, když to tak řeknu. To stojí samozřejmě peníze, kdy ústav díky tomu, že je finančně zajištěn, může do toho investovat, aniž by se muselo žádat o nějaké složité granty, může ty peníze dát rovnou. Dneska jsme to zjistili, tak zítra do toho můžeme investovat. Takže vlastně ta trh transferová kancelář pomáhá těm vědcům to rozvinout až do té fáze, kdy už je to pro případného v uvozovkách zákazníka uchopitelné. No a potom nastává to další, že kolegové s tím objíždí ten svět a nabízí to. Mají schůzky s těma firmama a tam jim vysvětlují, o čem to je. No a když to všechno dobře dopadne, tak potom jdeme za našima právníkama a postupně dohadujeme smlouvu, která pokryje převod tohodle z toho duševního vlastnictví do té firmy. Případně se dá uvažovat o převodu do spin-offu, který pomůžeme těm vědcům založit, aby to dál mohli rozvíjet. Zase je to licenční smlouva, nastavení nějakých ekonomických podmínek a tak dále.
Takže ono by to na první pohled mohlo vypadat, že to je záležitost spíš jenom administrativní, že pomůžete těm vědcům, řekněme administrativně, nějakým způsobem vyřešit ten posun do praxe, ale z toho, co vy říkáte, tak je to úplně jinak. Vy vlastně ještě pracujete v vozovkách v laboratoři, nebo ta vaše práce se vztahuje i k tomu dění v laboratoři, takhle bych to řekla.
Přesně tak. Jsou tam 4 kolegové, kteří jsou jako projektoví manažeři. Každý má na starosti řádově 3-4 programy. Protože uvědomte si, že naši kolegové vědci jsou primárně fokusovaní na to dělat ten základní výzkum objevovat a ne, aby rozvíjeli nějaký projekt. Takže na to máme konzultanty, kteří pomáhají v podstatě posunovat ten projekt do toho praktického využití. Ty projektoví manažeři tohle to celý organizují, snaží se navrhovat cesty, hledají například subdodavatele, když to tak nazvu, prostě na celou řadu laboratorních experimentů nebo těch výsledků. Je potřeba najít specializovanou firmu, která sídlí, já nevím, v Kalifornii, ve Španělsku nebo někde, takže dohodnou to s ním, aby se tam poslali vzorky, aby oni je otestovali a tak dále. Takže moji kolegové nechodí do laboratoře a nepřelívají zkumavky, ale snaží se pomáhat těm vědcům, aby se to celý ten proces prostě zorganizoval a posunoval.
Myslela jsem to tak, že už vlastně vstupují do toho dění ještě ve chvíli, kdy se pořád odehrává v laboratoři.
Ano.
Když jsme tady před půl rokem zhruba na podzim měli paní doktorku Lenku Malatinskou, která u vás na Ústavu organické chemie vyvinula se svou skupinou látku na bázi lipidizovaných peptidů, která je velice nadějná při léčbě cukrovky. To potvrzuje vlastně i fakt, že patent odkoupila v podstatě největší farmaceutická společnost, která se zaobírá diabetem. Tak ona zmiňovala, že ten výzkum pro ní vlastně nekončí tím, že se ta látka prodala dál a skutečně už má nakročeno k tomu stát se lékem, ale že vlastně spolu s tou farmaceutickou společností pokračují v grantu, kdy se zaměřují na hledání mechanismu toho účinku. Je to právě třeba záležitost i toho vašeho vstupu té transferové společnosti, anebo to jde mimo?
V tomto případě to byla skutečně otázka té licenční smlouvy. Ono to není, že bychom jim prodali patent, je to licenční smlouva, patent zůstává nás, ale oni ho můžou využívat, ale to je technikálie. Tam vlastně to navrhla právě ta druhá strana, společnost, že ano, oni mají právo ho využívat a snažit se teda z toho udělat ten lék a dostat ho na trh a pak ho prodávat a zaplatit nám z toho zase nějaký podíl. Nicméně měli velký zájem o ty znalosti a know-how paní doktorky Malatinské a její skupiny, těch jejich kolegyň. A proto řekli dobře, kromě toho, že teda uděláme nějakou smlouvu, tak navrhujeme, že vám budeme dávat nějaké peníze na to, aby jsme společně řešili otázky právě toho mechanismu, jak ta látka působí a tak dále. Takže Takže není to úplně standardní, ale není to zase až tak moc neobvyklé. Já myslím, že to je součást teďka celé řady licenčních smluv, že takováhle spolupráce potom pokračuje. No.
Ta spolupráce je jednoznačně důkazem kvality práce na vašem ústavu.
V tomto případě kvality práce Lenky Maletinský a jejího týmu, protože to je to naprosto špičkový s nima a jako musím říct, že třeba právě v tomto, já nevím, jestli je to u všech firem, ale tady to je naprosto přátelské prostředí, velmi špičkové znalosti z jejich strany. Mají obrovské možnosti, které ani u nás, to není o penězích, ale prostě nasyntetizovat stovky a stovky peptidů a potestovat je, to prostě nejde dělat na akademickém pracovišti, to už musí dělat firma.
A dnes je naším hostem profesor Martin Fusek, výkonný ředitel společnosti pro transfer technologií Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A pod křídly tohoto ústavu vznikla před 4 lety ještě jedna dceřiná společnost, a to pražský inkubátor I&I Prague, který se zaměřuje na spin-offy právě vašeho ústavu, ale řeší i nadějné projekty mimo něj. Co to tedy znamená v praxi, pane profesore? Možná zkusme na začátek vysvětlit pojem spin-off. Co to je spin-offová firma?
Spin-offy začaly vznikat, myslím si, nejdřív ve Spojených státech, řekněme na začátku 80. let, možná i trošku dřív. Spíš možná praktičtější je to vysvětlit u firmy. Ve firmě, která se zabývá výrobou nějakých třeba aut nebo něčeho takového, přijdou lidi s nápadem, že by měli plně novou myšlenku, jak konstruovat nějaký díl v tom autě, vymyslím si baterii. A ta firma, protože je to veliká globální firma, nemá na to uvnitř si začít inkubovat nějaký projekt, který třeba bude trvat 5 let. A vlastně ta byrokracie vnitřní nedovoluje takovýhle rozlet myšlenkový. No tak ta firma vlastně si založí dceřinou společnost a udělá takový ten industriální spin-off, který dostane prostě 5 let na to, aby s tím něco udělal, pak s tím přišel zpátky. Výhodou je, že prostě je to malá firma, která je velmi flexibilní, může se přizpůsobovat těm výsledkům a tomu, co chce ten trh. Takže tohle se rozjelo vlastně ve Spojených státech a pak se to přeneslo například do Izraele, kde prostě teďka každý student, který studuje na univerzitě, tak po 3 letech chce mít vlastní spin-off. Je to aplikovaný hodně ve Velké Británii i v těch severských zemích. Částečně je to teďka i v Německu, v Rakousku. Rakousko to velmi podporuje, takovýhle takzvaný startupy. A postupně teda se to přeneslo i k nám.
Já myslím, že jednu spinovou firmu teď znají skoro všichni, protože DNA Biotechnologies, to je právě firma, kdy si ji založil Martin Dinsbier, který byl u vás, ne, to byl ten druhý.
S přesním to Václav Navrátil.
Václav Navrátil, přesně tak. Kdy byl hlavním Václav studentem, Navrátil, ano. Přesně student u vás. A jak jsem se s nimi povídala nedávno, začínali, bylo jich 10 a teď vzhledem k tomu, že chrlí výborné testy na COVID, tak už mají společnost 50-60 lidí a skutečně to rozdělili ve velkém, takže takhle vypadá.
Tohle je ten příklad. V České republice takovýchto klasických případů není ještě tolik, ale postupně to vzniká a mám z toho velkou radost, že se to daří prostě prosazovat tenhle ten princip. A vy jste se ptala na tu I&I Prague.
Přesně tak.
Takže takhle. Říkal jsem o tom, že v roce 2013 jsme podepsali novou smlouvu se společností Gilead na tu novou látku a začalo se ukazovat, že tato látka bude úspěšná nejen teda léčebně, ale i komerčně. A díky tomu jsme věděli, že na ústav budou přicházet poměrně zase znovu značné sumy. A říkali jsme si, jak je optimálně využít. A napadlo nás, že bychom mohli nějakým způsobem podpořit vznik těch spin-offů. Takže proto jsme založili v roce 2017, myslím, že vznikla společnost I&I Prague, Inventions and Investments, jako objevy a investice. A jejím úkolem bylo od začátku pokoušet se najít v rámci České republiky, ale i středoevropského regionu projekty, které by mohly se stát spin-offem a dávat do nich tu primární investici, to znamená řádově jednotky milionů korun, záleží na projektu, a vlastně pomáhat a inkubovat vlastně takhle ty firmy k tomu. Buď teda by se ukázalo, že to není dobrý koncept, anebo by se ukázalo, že to je dobrý koncept, a potom díky tomu se obrátit na velký investory, který už do toho jsou schopní zainvestovat třeba těch milion dolarů na to, aby se to táhlo dál. Jo? Takže tohle to je ta myšlenka a já myslím, že se to kolegovi Zahrádkovi, který se o to stará, docela daří a zase z toho máme radost, že to takhle funguje. Samozřejmě není to altruismus naprostý, je to sázka na to, že když to vyjde, tak se ty peníze vrátí mnohanásobně a pak vlastně ta společnost bude schopná v případě, že to bude ústav potřebovat, dodávat zase peníze zpátky. Věříme tomu, že z toho vytvoříme zase zdroje pro ústav do budoucnosti.
Nicméně jedny zdroje vám ještě i přijdou, protože právě tenhle ten váš inkubátor teď, řekla bych, slaví velký úspěch, protože se mu povedlo v uvozovkách přesvědčit Evropský investiční fond, že je natolik dobrý a zajímavý a má kolem sebe dobré i vědecké zázemí, že vlastně Evropský investiční fond se rozhodl, že tady právě vznikne fond, který bude podporovat mladé nadějné vědce. Je to na 5 let zhruba 1 miliarda korun. A měli by se snad pod to schovat i vědecké výzkumy z okolních zemí, nejenom z České republiky. Co to tedy znamená, tohleto udělení těch financí z Evropského investičního fondu?
Ono je to trošku jinak. Evropský investiční fond hledá takové příležitosti a v současné době desítky takovýchto fondů existují po Evropě v různých oborech. V té našem oboru podobný fond vzniknul vlastně v okolí Max Planck institutu v Německu. Katolická univerzita v Lovani má podobnou smlouvu s EIF, s Evropským investičním fondem. Je pravdou, že jsme asi první z toho postkomunistického bloku, řekněme, kam ty peníze Evropská unie, když to tak zjednoduším, je ochotná investovat. Ale ono to zase není úplně všechno zadarmo, samozřejmě. Evropský investiční fond bude vkládat řádově 20 milionů euro a my musíme najít zdroj na těch druhých 20 milionů. Oni to nedělají jako grant a teďka si s tím dělejte, co chcete. Ne, to je plánovaný, aby to vydělalo peníze jak pro nás, tak pro Evropu. Takže tam jsou hodně tvrdý komerční podmínky. A my tedy jsme připraveni do toho tyhle ty peníze vložit cestou přes IOCB Tech a ANI. Nicméně hledáme zase koinvestory, takže já nejsem schopen říct, jakou částku tam nakonec vložíme, protože ty jednání zatím probíhají. Zatím víme, že Evropská unie alokovala těch 20 milionů euro, aby z toho vzniknul ten fond, který bude obsluhovat v České republice tyhle ty projekty. Je to skutečně investice, která půjde do těch spin-offů. A protože je to Evropa, tak my nemůžeme říct, bude to jenom v České republice, ale musí to být pro Evropu. A dává to i smysl, protože těch projektů najdou kolegové víc takhle. Takže je to obrovský úspěch. Opravdu jsem tomu ohromně rád, ale bude to stát samozřejmě spoustu, už to stálo, spoustu práce a bude to spoustu práce ještě stát, protože je to nesmírně komplikovaný proces smluvně a legislativně a tak dále. A jsem rád, že já to dělat nemusím, že to má na starosti kolega Zahrádka, protože to je šílenýho papírování.
Ale vy jste se tak trošičku zamlžil, že jste říkáte, no to je tak jako normální, ale je to normální v těch, řekněme, špičkových institucích a těch vědeckých ústavech. To přece není jen tak, že zrovna Ústav organické chemie a biochemie v Praze zaujal Evropský investiční fond a rozhodl se s ním spolupracovat právě tímto způsobem, protože věří, že ty peníze tam získáte. Takže je to takové jako stvrzení toho, že Ústav organické chemie a biochemie je skutečně špičkový evropský ústav.
Já bych řekl, že máme štěstí trošku taky. Určitě kolegové u nás na ústavu dělají špičkovou vědeckou práci. To je bez debaty. Ale zase ono to potřebuje taky peníze a jak jste říkala, postavili jsme novou budovu, investujeme do špičkového vybavení a to zase můžeme udělat díky tomu, že pan profesor Holý ve své době vymyslel úžasné věci a vlastně z toho jsou i finance. Takže ono by to bylo nefér říkat, no my jsme jediný špičkový, protože ty ostatní. Ne, já věřím tomu, že špičkových výsledků je spousta už tady. Naštěstí prostě je to úžasný, že se to děje. Ano, rozpoznali, že okolo toho ústavu se děje, protože těch licencí, které jsme podepsali a těchto těch věcí, prostě máme řádově víc než ostatní instituce, ale zase je to jenom prostě souhra nějakých šťastných věcí a no, tak.
Říká profesor Martin Fusek, výkonný ředitel společnosti IOCB Tech, která přenáší úspěšné výsledky základního výzkumu do praxe. Děkuji za dnešní návštěvu ve studiu Leonardo.
Já děkuji za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.